16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Dvostruko ubistvo kod Prijedora, počinilac se predao policiji.
Obilježeno 25 godina od formiranja ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
Na Fruškoj gori održan tradicionalni svesrpski sabor Krušedolska zvona.
Završena dvodnevna investiciona konferencija u Trebinju, organizatori zadovoljni, investitori zainteresovani za ulaganja u brojne oblasti.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde večeras odlučuju o tituli u Kupu Srbije, duel vječitih rivala na radiju Republike Srpske od 18 časova.
Vrijeme je pretežno sunčano, sutra još toplije. Alija Hrustić iz Prijedora jutros je upotrebom noža i sjekire počinio dvostruko ubistvo u mjestu Kevljani Srednji Jakupovci kod Prijedora. Potvrđeno je iz okružnog tužilaštva Banja Luka. Hrustić se nakon dvostrukog ubistva predao policiji. Detaljnije portparolka okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Hrustić Alija, rođen 1969. godine iz Prijedora, upotrebom noža i sjekire počinio je krivično djelo teškog ubistva na štetu Hrustić Azre, rođene 1982. godine iz Prijedora, i Halilagić Envera, rođenog 1976. godine iz Bihaća. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Siniša Marković zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Prijedor. Tužilac je tom prilikom naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti počinjenog krivičnog djela, a naložena je i obdukcija beživotnih tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Od strane policijskih službenika Policijske uprave Prijedor osumnjičeno lice lišeno slobode, a nakon završene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu teškog ubistva bit će sproveden u Okružno javno tužilaštvo Banja Luka radi ispitivanja.
Prigodnim svečanostima na aerodromu u Mahovljanima kod Laktaša obilježena je 25. godišnjica formiranja ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske u organizaciji 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Na spomen obilježje položeni su vijenci i služen je parastos za 61. poginulog pripadnika ove jedinice. Vijence su položili predstavnici vlade Srpske boračke organizacije, članovi porodica nastradalih i bivši saborci. Opširnije Nenad Stupar.
Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Vojske Republike Srpske bila je sačinjena prvenstveno od dobrovoljaca, a niko od njih nije imao dilemu kada se trebalo suprotstaviti daleko nad moćnijem neprijatelju. Komandant ove jedinice Milan Torbica podsjetio je da je tokom rata izvršeno 16 borbenih letova u operaciji Koridor, ali i borbama za ključ. 12 aviona i 7 helikoptera je oboreno ili onesposobljeno, ali štetu je trpio i neprijatelj.
Kad je god bilo teško, kad nije bilo drugog izlaza, naši piloti su letili, mogu slobodno reći, letili u smrt, ali su izvršavali svoje zadatke. Na to im dajem posebno priznanje, odajemo počast i treba da budu upamćeni u našem narodu. U toj borbi neravnopravnoj, kao što je NATO i ostale hrvatske snage, primjer radi, mi smo borili 11 aviona po našoj evidenciji.
Od pomenutih 11, dva su američka lovca F-16 i dva francuska miraža koji danas dejstvuju širom svijeta. Za vrijeme hrvatsko-muslimanske ofanzive u Bosanskoj krajini 1995. godine jedinice ratnog vazduhoplovstva i PVO stalno su učestvovale u borbama braneći srpski narod. Isto je bilo i pred početak hrvatske operacije Oluja. Sve akcije protiv neprijatelja odrađivane su i uprkos odluci Ujedinjenih nacija o uspostavi zabrane leta iznad BiH, podsjetio je pukovnik avijacije Vojske Republike Srpske Janko Kecman.
Najveći broj letova je bio upravo pod zabranom. Tako da mi već nismo znali šta je to zabrana. Znači, letili smo kad je bilo potrebno. Ta druga strana, govorim, na NATO i ostalo, da li su uvažavali, da li su nas da kažem, štitili po tome, mi nismo obraćali pažnju na to. Glavno, bili smo na raspolaganju svom narodu i tako smo i prošli.
Ljudski gubici nisu zaobišli ni jedinicu ratnog vazduhoplovstva i PVO-a. Jedan od 61 poginulog pripadnika koji su časno nosili uniformu Vojske Republike Srpske i obilježje ratnog vazduhoplovstva bio je i Ranko Vukmirović. Otac Milan i danas je polažući cvijeće na spomen obilježje u Mahovljanima iskazao ponos na ratni put svog sina.
A mi roditelji ostajemo sa tugom, a s jedne strane i sa ponosom imamo se s čim ponositi. To su odradili svoj posao, svoje zadatke onako kako je trebalo i branili svoj narod.
Prvu naredbu za let sa Mahovljanskog aerodroma 27. maja izdao je general Đuro Beronja, prvi komandant 238. lovačko-bombarderske eskadrile Vojske Republike Srpske.
To je bila bitka za parče srpskog neba zapadno od Drine koji smo mi uspješno vodili do kraja rata, do kraja 1995. godine. Zahvaljujući i ovim poginulima, žao mi je i nisam ponosan što smo izgubili toliko.
Nakon povlačenja jugoslovenskih snaga iz bivše republike na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke ostala su 24 aviona tipa Orao i Jastreb i 20 helikoptera. Na slavne dane ratnog vazduhoplovstva Vojske Republike Srpske podsjećaju sada prizemljeni i neispravni avioni, za koje je malo vjerovatno da će ikada biti remontovani, a nekoliko helikoptera koji su u ispravnom stanju u službi su oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Na novom groblju u Banja Luci danas je služen parastos nestalim borcima i civilima sa područja opštine Prnjavor povodom dana opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor.
Predsjednik ove organizacije Boro Peulić rekao je da se u Prnjavoru još 34 borca vode kao nestali, te da je ova opština druga u Republici po broju stradalih u odnosu na broj stanovnika. Prnjavor je bio lokalna zajednica koja nijednim svojim dijelom nije bila u zoni borbenih dejstava, a ima 626 poginulih boraca iz ove opštine, rekao je Peulić.
U manastiru Krušedol na Fruškoj gori održan je tradicionalni svesrpski krušedolski sabor. Služena je sveta liturgija i parastos za sve poginule Srbe iz Hrvatske tokom 20. vijeka, kao i za one koji su umrli u izbjeglištvu. Svesrpski sabor i ove godine okupio je Srbe izbjegle iz Hrvatske i drugih republika bivše Jugoslavije, kao i srpski narod iz matice i dijaspore, javlja se Slađana Radovanović.
Predsjednik zavičajnog kluba Slavonija, Veljko Vukelić, ocjenjuje je da je cilj saborovanja da pokaže zajedništvo i sačuva sjećanje na zavičaj i našu bogatu istoriju. To je naša sveta obaveza prema svim poginulim Srbima iz Hrvatske, kao i onima koji su preminuli u izbjeglištvu daleko od rodnih ognjišta. Srpski narod, ma gdje bio, mora biti jedinstven i čuvati svoje običaje, tradiciju i kulturu, poručio je Vukelić. Prema podacima dokumentarnog centra Veritas, Hrvatska vojska i policija je u Bljesku na području pod kontrolom međunarodnih snaga Ujedinjenih nacija ubila 283 civila i krajiška vojnika. Bilo je 1200 ranjenih i 2100 vojnih zarobljenika pripadnika vojske Krajine, a protjerano je više od 15.000 ljudi, podsjetio je i predsjednik Veritasa Savo Štrbac. Krušedol je prestonica naše svijete izbjegličke geografije, a srpsko izbjeglištvo starije je od svih koje danas gledamo na malim ekranima, rekao između ostalog u Krušedolskoj besedi akademik Matija Bečković. Vladika Sremski Vasilije istakao je ovom prilikom da krajišnici okupljanjem u Krušedolu obznanjuju ono što su pretrpjeli i preživjeli. Okupljamo se za pokoj duša svih stradalih. Njih se moramo sjećati, a ovdje tražiti duhovnu utjehu, radost i molitvu, rekao je Vladika Vasilije. U okviru sabora održan je naučno-stručni skup o očuvanju kulturnog i duhovnog blaga identiteta Srba iz Hrvatske, kojim organizatori su dali doprinos obilježavanju jubileja 7 vijekova srpskog manastira Krupa, podignutog 1317. godine u istoimenom mjestu Krupa u Dalmaciji pod planinom Velebit. Svesrpski sabor Krušedolska zvona organizuje Asocijacija izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske i Udruženje Slavonaca iz Indije uz podršku predstavništva Republike Srpske u Beogradu.
Dvodnevna investiciona konferencija u Trebinju je završena i sudeći prema konkretnim prijedlozima investitora, ostvaren je značajan uspjeh, ističu organizatori. Nekoliko ulagača dostavilo je pisma namjere za investiranje u Trebinje, uglavnom u oblasti turizma i poljoprivrede, ali je najavljena i gradnja novih proizvodnih pogona. Opširnije Sanja Pešut.
Trebinje je tokom dva dana investicione konferencije na najbolji način predstavilo svoje potencijale, a da su investitori prepoznali dobre poslovne mogućnosti ulaganja ovdje, govore i jasni prijedlozi. Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja.
Investitori koji su izrazili namjeru ulaganja i napisali i ovjerili svoje pismo namjera za ulaganje u grad Trebinje su iz oblasti poljoprivrede, fabrika dječje hrane, tekstilna industrija, medicinska oprema, fabrika boja i lakova, izgradnja benzinskih stanica i dva hotela i filmski centar.
Eko projekti su zanimljivi slovenačkim investitorima. Upravljanje otpadom i novi prečistač otpadnih voda mogli bi da budu sufinansirani donacijom ili beskamatnim kreditom. Željko Blažeka, predstavnik Instituta za ekološki inženjering Maribor.
To su poslovi koje evo, Slovenija može sufinancirati, donirati.
Malo mjesto, ali s velikim mogućnostima. Tako su Trebinje vidjeli predstavnici Arapsko-indijske privredne komore. Asef Iqbal, predstavnik Arapsko-indijske privredne komore.
Želimo da istražimo mogućnosti energetskog sektora i planiramo da na sastanku sa domaćinima razgovaramo o mogućnostima posebne energetske zone.
Privrednici iz Kašmira zainteresovani su za tekstilnu industriju, kaže Šejk Ahmad Dašik.
Zainteresovan je za tekstilnu industriju. U drugom dijelu dana će sastati sa zvaničnicima grada Trebinja, upoznat je sa činjenicom da postoje ljudski resursi i ljudi koji su radili u sferi tekstilne industrije i da vide na koji način, došli su da vide na koji način će uspostaviti veze, jer i Kašmir je poznat po tekstilnoj industriji.
Sva ovjerena i dostavljena pisma namjere trebalo bi da budu razmotrena u narednih mjesec dana. Investitorima će biti dostavljeni odgovori na sva pitanja koja ih zanimaju o poslovnim projektima koje žele da realizuju u Trebinju kako bi se prešlo s riječi na djela.
Srednjovjekovni grad Vjenčac, nekada sjedište Nevesinjske župe i velikog hercegovačkog vladara hercega Stefana Kosače, uskoro bi mogao biti obnovljen. Opština Nevesinje zemljište na tom lokalitetu ustupila eparhiji Zahumsko-hercegovačkoj i Primorskoj da bi se provela arheološka istraživanja, uredio prostor oko crkve Svetog Đorđa, a potom gradili turistički sadržaj. Detaljnije Dragomir Grahovac.
Skupština opštine Nevesinje nedavno je donijela odluku da se eparhiji Zahumsko-hercegovačkoj i Primorskoj ustupi zemljište kod crkve Svetog Đorđa na Vjenčacu kako bi se sprovela arheološka istraživanja ostataka starog grada. Episkop Zahumsko-hercegovački Grigorije potvrdio je tokom spasovdanskih svečanosti da je eparhija kontaktirala investitore voljne da na ovom prostoru obnove stare i izgrade nove sadržaje, što bi bilo od velikog značaja za kulturni, turistički i privredni razvoj Nevesinja.
I treba samo da ukrasimo ove kuće i ove ulice, da uredimo, da sredimo i da bude svima bolje, jer je i to važno za naš život i za naš opstanak ovdje. A svi ćemo se oko toga potruditi koliko nam Bog pomogne i koliko mi budemo imali dobre volje. Ja sam se nešto molio našoj opštini da nam da neko parče zemlje gore na starom gradu gdje je crkva Svetog Đorđa. Onda sam zamolio petoricu prijatelja koji su bogati, kojim, to sam već pričao, koji hoćemo da zajedno izgradimo nešto lijepo ovdje iznad Nevesinja. Nadam se da će i u sred Nevesinja uskoro početi da se izgrađuje i da se uređuje.
Na Vjenčacu je prije dvije godine sagrađena crkva Svetog Đorđa, zadužbina Bratstva Šipovaca. Jedinstveni stil crkve Brnare, koja se nalazi na kaskadnim platformama sa vodenim površinama, vidikovcem i dodatnim uslužnim objektom, već privlači turiste, a čitav kompleks je postao omiljeno izletište Nevesinjaca. Prema idejnom rješenju, nastavku projekta gradila bi se tvrđava kao grad hotel sa manjim smještajnim kapacitetom, otvorena ljetna scena, bioskop, šetalište i drugi sadržaji. Načelnik opštine Milenko Avdalović potvrdio je da će opština investitorima obezbijediti infrastrukturu koja zadovoljava standarde.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je sinoć da je njemu važna, snažna Republika Srpska i da nema potrebe da komentariše Bakira Izetbegovića, čovjeka koji je izgubio na svim poljima u politici.
Govoreći o Izetbegovićevoj izjavi da Dodik već deceniju zaustavlja i slabi Bosnu i Hercegovinu, a SDA zaustavlja i slabi Dodika, predsjednik Srpske rekao je da je to dvoje neuporedivo. Dodik je istakao da SDA godinama pokušava da devalvira i promoviše sistem duha, a ne slova Dejtona, naglasivši da se on tome suprotstavlja.
Najveća opoziciona stranka SDS, potresana brojnim aferama i unutar stranačkim sukobima u proteklom periodu, sutra održava stranačke izbore. Biće izabran glavni odbor stranke kojeg čini 71 član, a glavni odbor biraće svog predsjednika. Od ovih izbora zavisit će i djelovanje SDS-a u narednom periodu, ali sve više onih koji upozoravaju na moguće neregularnosti na izborima. Opširnije Anđelko Jandrić.
Počeli su da ulaze i snažno lobiraju sada kroz unutar stranačke izbore da uđu ljudi vrlo sumnjivog morala, za koje je opšte poznato da su ratni profiteri, ratni tajkuni, švercovali za vrijeme rata, tu se enormno obogatili itd.
Ovako je Dragan Mektić još jednom govorio o atmosferi unutar stranke uoči sutrašnjih izbora. Na sve ovo upozoravao je i prije desetak dana, kada je podnio i ostavku na sve funkcije u stranci i predsjednika SDS-a Vukotu Govedaricu. Međutim, dobio je odgovor da sada nije vrijeme da se o tome govori. Sličan odgovor od Govedarice dobio je i Božidar Vasić, dosadašnji član glavnog odbora koji je napustio stranku prije nekoliko dana, kada je upozoravao na neregularnosti u Ugljevičkom SDS-u. Vasić je samo posljednji u nizu istaknutih članova koji su napustili SDS u proteklih nekoliko godina. Prije njega stranku su redom napuštali Nenad Stevandić, Zlatko Maksimović, Slavko Dunjić, Simuna Žakula. Ostavku na sve stranačke funkcije prošle godine podnio je i Ognjen Tadić, upozoravajući tada rukovodstvo stranke u otvorenom pismu na brojne podjele, kadrovske i organizacione probleme u stranci. A uvertira za sutrašnje stranačke izbore bio je izbor predsjednika Banjalučkog odbora SDS-a. Ni to nije prošlo bez problema. Brojnim članovima bio je onemogućen ulaz na izbornu skupštinu, a nakon završetka pljuštale su optužbe o namještanju. Govori Nenad Mačetić, član SDS-a.
Mjesni odbori su kafanama zasjedali, zvali se pravili zapisnike, znači sve je lažirano, ništa nije urađeno prema statutu. Stalno se pozivaju na statut, a krše ga od početka do kraja.
I dok su sve glasnije priče o sukobu tri frakcije koje se bore za prevlast i upravljanje strankom, sutrašnja skupština trebalo bi da ponudi bar dio odgovora o odnosu snaga unutar SDS-a, ali i putu kojim će stranka krenuti u budućnosti.
Jedan od razloga za pokretanje inicijative za smjenu vlade na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja bi trebalo da bude održana 31. maja, je i katastrofalno stanje u resoru industrije, energetike i rudarstva, istakao je uzvorniku poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Dragan Galić. Galić je pozvao poslanike da, kako kaže, duboko razmisle o pokrenutoj inicijativi, a posebno o poslanici DNS-a.
Partija demokratskog progresa koristi ovu priliku da javno pozove ministra Petra Đokića da podnese ostavku iz razloga svoje nesposobnosti, iako ima iole moralnih principa, ta ostavka treba da se desi i prije 31. maja kada je zakazan postupak procedura razrješenja vlade Republike Srpske.
Iz regiona i svijeta, patrijarh Srpski Irinej danas je služio svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao crkvu svetog velikomučenika Dimitrija u Bajčetini, koja je zadužbina odlazećeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Liturgiji je prisustvovao i lični zaslanik patrijarha ruskog Kirila, mitropolit Jovan. Nikolić je rekao da mu taj čin mnogo znači. Gradnja crkve, koja još nije dovršena, traje 4 godine.
Islamska država preuzela je danas odgovornost za napad u kojem je ubijeno 29 hrišćana koptske crkve u Egiptu.
Napad je izvršen na autobus sa koptskim hrišćanima koji su bili na putu ka manastiru u Kairu. U saopštenju egipatske vlade navodi se da je 13 povrijeđenih u jučerašnjem napadu i dalje u bolnici. Nekoliko časova nakon napada, egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi objavio je da je Egipat pokrenuo vazdušne udare na baze za obuku militanata u Libiji.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov turski kolega Recep Tayyip Erdogan potvrdili su u telefonskom razgovoru obostranu želju za produbljavanjem strateškog partnerstva dviju zemalja. Kremlj navodi da su dvojica čelnika raspravljala o prethodno postignutim sporazumima o ukidanju ekonomskih ograničenja Rusije i Turske, kao i o pitanjima u vezi sa gasovodom Turski tok.
Putin je danas razgovarao telefonom i sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem. Oni su naglasili potrebu za više zajedničkih napora za rješenje krize u Siriji, a bilo je riječi o ekonomskim vezama, saopšteno je iz Kremlja. Među ekonomska pitanja o kojima je bilo riječi spadaju zajednički projekti u naftnom i gasnom sektoru te mirnodopski nuklearni projekti.
Evropska unija je Turskoj dala novi vremenski rok od 12 mjeseci za obnovu odnosa, rekao je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tokom povratka sa samita NATO-a u Briselu.
Odnosi Turske sa Evropskom unijom, posebno sa Njemačkom, pogoršani su nakon niza diplomatskih sporova. Turska se početkom 2016. godine saglasila da će pomoći u smanjenju priliva migranata u Europu, a za uzvrat bi dobila bezvizni režim i 3 milijarde evra financijske pomoći. Međutim, Brisel želi da Ankara prvo promijeni svoje zakone za borbu protiv terorizma.
Fudbaleri Partizana ugostit će večeras Crvenu zvezdu u finalu Kupa Srbije. Rukometaši Banja Lučkog borca gosti su Vogošće u odlučujućoj utakmici za titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Finalnom utakmicom Kupa večeras se završava fudbalska sezona u Srbiji, a u finalu vječiti rivali Partizan i Crvena zvezda. Partizan brani titulu u Kupu, ove sezone osvojio je prvenstvo, a trener Marko Nikolić vjeruje da njegovi igrači mogu do duple krune.
Očekujem jako dobru atmosferu, motivaciju igrača Partizana na onom nivou kakav derbi iziskuje od nas, u to nemam nikakvu sumnju. I da probamo još jednom da odigramo dobru utakmicu. Mi smo u seriji od 36 utakmica bez poraza koja dugo traje. Moram da odam priznanje svojim igračima i tražim od njih da još jednom, posljednji put ove sezone, sve te svoje kvalitete donesu na teren i da probamo da dođemo do ovoga jako važnog za nas pehara.
Boško Đurovski, trener Zvezde, očekuje fudbalski spektakl te reakciju svojih igrača na gubitak titule u šampionatu.
Očekujem da naša ekipa posle izgubljene titule pronađe snagu i motivaciju da pobedi na ovom meču i mislim da smo toga svi svjesni u Crvenoj zvezdi. Naravno očekujem jednu poštenu utakmicu, kad kažem poštenu, poštena borba na terenu, pa neke pobedi ko bude bolji.
Prenos utakmice sa stadiona Partizana možete slušati u našem programu od 18 časova. Rukometaši i borca večeras gostuju kod ekipe Vogošće u posljednjem kolu Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine. Borac je prvi na tabeli i u slučaju pobjede osvojit će titulu. Borac može do prvog mjesta i ukoliko izgubi, ali da Konjuh na svom terenu pobjedi izviđač. Utakmice Vogošća borac i Konjuh izviđač igraju se od 20 časova. Trkama kvalifikacija jutros u 9 časova počeo 10. međunarodni plivački miting Banja Luka Open 2017. Sportski direktor Željko Panić kaže da su oni najbolji i u kvalifikacijama bili odlični, te očekuje dobre rezultate i u finalnim trkama.
Mogu reći da ovi sprinteri, da tako kažem, nisu se baš puno štedili ujutro, jer su htjeli da zauzmu prve pozicije, znači staze broj 4, gdje u stvari te staze su one najbitnije i imaju onda punu kontrolu sa obe strane, naravno svojih konkurenata.
Finala će biti održana od 17 časova, prenos je na televiziji Republike Srpske. Na mitingu učestvuje 370 takmičara iz 40 klubova iz 8 država.
U većini krajeva je pretežno sunčano vrijeme i malo toplije, povremena kiša samo na sjeveru i istoku, sutra još toplije. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najtopliji su bili Trebinje, kao i Prijedor i Novi Grad, je bilo 25 stepeni, 24 Banja Luka, Srbac, 23 Doboj, Bijeljina, Višegrad, 22 Zvornik, kao i Krupa na Uni, Šipovo, Bileća, Foča, Ribanika, 21 Rudo, Srebrenica, Mrkonjić Grad, Istočno Sarajevo, 19 Nevesenje, kao i Čajniče, Mrakovica, 18 Gacko, 16 Okolac, 14 stepeni Ham, Pjesak, Kalinovik i Čemerno. Sutra, jutro uglavnom vedro, samo će na jugoistoku biti nešto oblačnije i oko reka i po kotlinama ponegde prolazno magla. Tokom dana pretežno sunčano, još malo toplije, popodne, na jugoistoku razvoj oblaka i već samo ponegde i to uglavnom brdsko-planinskim predelima doneti kratku trajnu kišu. Dnevna temperatura od 22 do 28.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dvostruko ubistvo kod Prijedora. Počinilac se predao policiji.
Obilježeno 25 godina od formiranja ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
Završena dvodnevna investiciona konferencija u Trebinju. Organizatori zadovoljni, investitori zainteresovani za ulaganja u brojne oblasti.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde večeras odlučuju o tituli u Kupu Srbije, duel vječitih rivala na Radiju Republike Srpske od 18 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednik emisije Ivana Frank.